Niin. Ajattelin, kun tässä on tämmöinen puheenvuoro iski, että puhutaanpa siitä, että herätys, joko kaikki herätti laulujen jälkeen. Ei kun itse asiassa se valinnan syy oli tämä alkukesä ja kevät. Se on niin aina ihanaa aikaa. Meillä on valoa, meillä on kirkkautta, meillä on lämpöäkin, vaikkei nyt ole ollut pari viikkoa oikein hyvää lämpöä, mutta on tulossa kuitenkin. Ja tämä luonto, kun tämä kasvaa ihan uudeksi taas, tämä on niin kuin luomiskertomuksen tämmöinen välikatsaus joka vuosi. Että tämä on niin, niin ihanaa aikaa.
No ihana katsoa, kun aina vähän, kun ensin tulee ne leskelehet ja sitten tulppaa niitä ruokukset, sitten tulppaa niitä ja sitten lehet vähitellen puhuja. Niin se on ihanaa, kun seuraa aina valkovuokon, just jo, kun se menee eteenpäin.
Joo. Ennen kaikkea tuo valkeus, kun muistaa sitä, mitä se pimeys oli talvissa aikaan, niin se on ihanaa. Ja niinpä näistä tulee heti mieleen se luomiskertomus, kun Jumala sanoi, että tulkoon valkeus. Ja valkeus tuli. Ja jatko siinä, että Jumala näki, että valkeus oli hyvä, ja Jumala erotti toisistaan valkeuden ja pimeyden. Valo ja valkeus, niin ne on Raamatussa keskeisessä asemassa. Valo kuvaa ja valkaus kuvaa usein pyhyyttä, autuutta ja iloa. Ja valkeus ja puhtaus kuuluu yhteen. Ihan samoin kuin vastakohtana pimeys ja epäpuhtaus. Ja tuossa luomiskertomuksessakin me voidaan ajatella, että se käsittää niin kuin Jumalan ilmoituksen itsestään ja pelastuksen totuudesta. Siitä se alkaa itse asiassa tämä koko julistus Jumalasta ja Jumalan teoista. Jeesuskin sanoi itsestään Johannes 8:12. Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo. Ja myöskin Jeesuksen opetuslapsia sanotaan valoksi. Ja Raamattu kyllä sanoo, että mekin Jeesuksen seuraajina me ollaan valkeutta. Me olemme valona. Ja se valona oleminen, se toteutuu, kun me pysytään Jeesuksen yhteydessä ja todistamme hänestä. Mutta niin kuin me monet on koettu, niin monesti talven jälkeen niin tulee kuitenkin semmoinen kevätväsymys. Tai jostain muusta syystä väsymystä. Ja se tulisi kuitenkin se väsymys torjua. Ja siitä päädyin tuohon Roomalaiskirjeen 13.11, tai luku 13, Raamattu kansalle käännöksessä, siellä on jopa väliotsikko, että on aika herätä unesta. Ja tästä, jos me katsotaan eteenpäin muutama jae, luku 13, jakeesta 11 eteenpäin. Ja vielä, tiedättehän tämän ajankohdan, että teidän on jo aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun tulimme uskoon. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeekamme päällemme valon varusteet. Valtakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäilyissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa. Pukekaa sen sijaan yllenne Herra Jeesus Kristus. Älkääkä pitääkö lihastanne niin huolta, että himot heräävät. Tässä niin kun tähän Raamatun jaksoon niin törmäsin juuri tämän valkeuden tai valon varusteita. Tai 92 käännöksessä varustautukaa valon aseina. Mutta se, mikä tässä on, niin on se, että on aika herätä. Roomalaiskirjeessä tätä edeltävät jakeet, niin ne opettaa lähimmäisen rakkautta ja sitä, miten rakkaus täyttää lain. Ja näissä jakeissa nyt sitten Paavali lisää siihen, että on syytä olla hereillä, on syytä valvoa. Ja vielä lisää, että sillä pelastuksen päivä on joka hetki lähempänä. Ja sitten siinä viitataan tähän ajankohtaan. No se sopii kyllä ihan hyvin nykypäiväänkin. Nimittäin väistämättä tulee mieleen se, mitä meillä on tämä maallinen elämä nykyään. On sota Euroopassa. Kristillisiä arvoja poljetaan maahan ja yleinen uskonnonvastaisuus ja kaikki muut tämmöiset, niin ei se kovasti mieltä ylennä. Mutta kuitenkin, mehän eletään niin kuin odottaen pelastuksen päivää, niin kuin tuossakin sanottiin. Ja se on kyllä koittava. Me voidaan niin kuin luottaa siihen. Eräällä tavalla niin kuin pelastuksen päivä onkin jo todellisuutta, kun tämän uskon kautta. Mutta toisessa mielessä se on hyvin epätäydellinen vielä siihen saakka, kunnes Jeesus tulee toisen kerran ja antaa meille kirkkautensa. Näissä jakeissa, roomalaiskirjeen 13. luvun jakeissa, jota tuossa luettiin äsken, niin niissä opetetaan meille neljä asiaa. Ensinnäkin, mistä ja milloin tulisi herätä. Toisekseen, kuinka valmistaudumme. Ja kolmanneksi, miten meidän tulisi vaeltaa. Vielä lopuksi, mistä meidän pitäisi kantaa huolta. Ja mä oon nyt sitten lähdeaineistosta kerännyt vähän niin kuin selityksiä näille kysymyksille, neljälle kohdalle, mitä tässä on opetettu meille. Ja jos niitä sitten yhdessä tässä käydään läpi. Mistä meidän tuli siis herätä? Meidän tulisi herätä synnin unesta. Nimittäin syntinen olotila on unessa olemista. Mehän turvataan lihaan. Me ollaan omavaraisissa, omavoimaisessa olotilassa. Meillä on hengellistä laiskuutta. Meillä on tietämättömyyttä. Ja kaikkia näitä, niistä tulisi herätä. Ja mikä niin kuin oikeastaan nykyyhteiskunnassa on pahinta, tämä hyvinvointi. Ja yltäkylläisyys. Ne turruttaa ja ne laiskistuttaa hengellisesti. Voisi sanoa jopa, ollaan hengellisen kuoleman unessa. Ei tämä porukka välttämättä ole vielä niin syvässä unessa kuin maailma yleisesti, mutta joka tapauksessa. Siinä on tämmöinen hengellinen kuoleman uni, voisi nimittää, ja siitähän tulisi herätä. Tuossa jakeessa 12 sanottiin, että yö on pitkälle kulunut. No mitä se yö on, niin se tarkoittaa nykyistä pimeää aikaa. Se on tosiaan pitkälle kulunut. Ja mikä nyt harmittavaa, niin se vaan jatkuu ja huonommaksi tuntuu menevän koko ajan. Ja tätä voi ihan hyvin sanoa, että tämä on synnin ja kuoleman aikaa. Ja sitä kestää. Samoin kuin yö on. Mutta käännekohtakin on jo tullut. Se tapahtui silloin, kun Kristus tuli maan päälle ja Kristustahan Raamattukin kuvaa muun muassa tämmöisillä valoisilla ajatuksilla kuin vannuskauden aurinko Malakian kirjassa ja aamunkoitto korkeudesta, sanoo Luukkaan evankeliumissa. Ja siellä Luukas 1.79 sanotaan vielä, että aamunkoitto korkeudesta tuli loistaakseen meille, jotka asumme pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjatakseen meidän jalkamme rauhan tielle. Aikamoinen asia. Tämän mukaan me edetään kuitenkin edelleen kuoleman varjossa. Kuolema varjostaa meitä, mutta kuitenkin Meillä on se aamun koitto näkyvissä. Ja meillä on Kristus, johon voidaan turvata. Mutta kun näin on tilanne, niin on tosiaan korkea aika herätä. Jakeen 12, se päivä on lähellä, niin se viittaa tosiaan Jeesuksen toiseen tulemiseen. Vasta silloin pimeys ja kuoleman varjo väistyvät lopullisesti. Ne, jotka kuuluvat Kristukselle, eivät ole enää täysin yön pimeydessä. Ovat jo nähneet Jumalan uuden päivän, tuon vanhurskauden auringon. Pelastus on lähellä. Niin kuin Jeesus julisti, että Jumalan valtakunta on lähellä. Ja osittain se on jo meissä, sanoo Raamattu. Tie pelastukseen kulkee kuitenkin Jeesuksen ristin kautta, ja se on syytä muistaa. On siis korkea aika herätä, on evankeliumin aika, on työnteon aika. Meillä on paljon tehtävää, ja Herra kutsuu meitä. Aika on vaarallinen, olemme keskellä vihollisen ansoja. Niitä kyllä riittää, niin meille kuin kaikille ympäröivillekin. No toinen kysymys oli, että miten meidän pitäisi sitten valmistautua tähän. Ja 12 sanoa, että pankaamme pois pimeyden teot. No, kun on yö ollut ja sitten päivä alkaa koittaa, mitä silloin tulisi tehdä? No silloin tulisi tietenkin riisua yövaatteet pois ja pukea päivävaatteet. Ja tässä sanotaan jakeessa 12, että mitä ne yövaatteet on, ne on pimeyden töitä. Pimeyden ja synnin töitä. Ja siellä jakeessa 13 sitten sanottiin, että mitä ne ovat. Siinä oli tämmöinen luettelo. Mässäilyt ja juomingit, haureus ja irstaus, riidat ja kateus. Tämä oli hyvin suppea luettelo, mutta esimerkiksi Galattalaiskirje 5.19 ja siitä eteenpäin on myöskin toinen luettelo. Siinä on 15 lihan tekoa. Eikä kumpikaan näistä 15, nämä ei ole tyhjentäviä, vaan ne on vain esimerkkejä pimeyden töistä. Kyllä niitä riittää. Nimittäin pimeyden voimat yrittää jatkuvasti tehdä meistä pimeyden ja yön lapsia. Ja jännä, jos me tätä listaa, tätä lyhyttäkin listaa katsotaan, niin voidaan ihmetellä sitä, että siinä on riitely ja kateus. Ne on ihan samassa listassa näiden räikeiden syntien juomingit, haureus, irstaus, mässäilyt kanssa. Mutta se on vain osoitus siitä, että ne on yhtä pahoja synnin lähteitä kuin nämä pahemmaltakin kuulostavat synnit. Ja mikä sinne on niin kuin pahinta on se, että riitely ja kateus, niin nämä on hyvin yleisiä. Mutta kukaan ei vain halua tunnustaa olevansa riidahaluinen tai kateellinen. Mutta näistä se lähtee ja ne on yhtä pahoja kuin muutkin Jumalan silmissä. Ja myöskin vuorisaarnassa Jeesus jo piti niin kuin asenteita ja tekoja yhtä tärkeinä synteinä. Pimeyden teot syntyvät usein tietämättömyydestä ja väärinkäsityksistä. Näinkin on niin kuin tyypillistä. Pimeyden teolla on tyypillistä piiloutuminen ja salailu, ja ne johtavat kadotukseen ja tuhoon. Viha johtaa murhaan, kateus riitaan, himo aviorikokseen. Siksi ne on hyvä heittää pois. Ei vain lakata tekemästä niitä, vaan tulee myöskin niin jo etukäteen oikeastaan inhota ja välttää niitä kaikki mahdollisin tavoin. Kun Jeesus tulee aikanaan takaisin, niin hän haluaa, että hänen omansa ovat puhtaita sekä sisältä että ulkoa. Että myöskin meidän ajatus sisin on niin kuin puhdas. Siihen muun muassa toinen Pietarin kirja 3.14 sanoo siitä asiasta. No entäs sitten, kun Nämä pimeyden teot on riisuttu, syö ja sulla on riisuttu. Niin, mitäs tulee tilalle? No, tuossa jaksossa jää 12, siellä oli kehotus. Pukekaamme päällemme valon varusteet. Raamatussa monessakin kohtaa, kun puhutaan niin kuin varustamisesta, niin Raamattu käyttää vertauksena roomalaissotilaita, sotaleiriä ja sotilaan varusteita. Se oli semmoista kovaa työtä sekin, mutta yöllä, pimeässä, sotilaat riitelivät ja juopottelivat, mutta sitten kun aurinko nousi, niin heidän oli oltava skarppina vartiopaikallaan, sotilaspuvussaan, aseistettuna ja valmiina sotaharjoituksia tai taistelua. Kristityt, me ollaan niin kuin vihollisen ympäröimiä sotilaita. Meillä on sota koko aika menossa. Ja siksi meidät pitää myös varustaa niin kuin sotavarusteisiin. Ja tuossa oli mainittu tuo valon varusteet, mutta isompi tuttu lista on siellä Efesolaiskirjeen 6. luvussa. Jakeesta 11 eteenpäin. Siellä on kuvattu uskovan niin kuin taisteluvarustus kokonaisuudessaan. Me voidaan vaikka lukea sen läpi tässä, mitä me tarvitaan. Siinä sanotaan näin, Efesolaiskirje 6.11. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Näistä varustuksista käytetään semmoisiakin nimiä, niin kuin tuossa oli valkeuden varustukset, valon aseet, vanhurskauden sota-aseet. Ja nehän kuvaa itse asiassa kaikki Kristusta. No niin, jatketaan. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus niin, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Totuus on siinä vyönä. Pukeutuneena vanhurskauden haarniskaan. Ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palaavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Tämmöistä hengellistä varustusta me tarvitaan. Me tarvitaan kaikki. Ja siinä on huomioitava se, tai huomionarvoinen se, että nämä on kaikki vähän niin kuin puolustus- ja turvaamisvarusteita lukuun ottamatta sitten kuudesta varusteesta hengen mie, Jumalan sana. Sillä me voidaan jopa hyödyntää. Mutta ilman näitä varusteita kristittyinä me tunnetaan olevamme alasti. Pyhä henki varustaa armossaan näillä varusteilla suojellakseen sielun saatanan kiusauksilta ja tämän pahan maailman hyökkäyksiltä. Pyhän hengen antamat varusteet ovat hyvin sopivia ja loistavasti koristeltuja Jumalan silmissä arvostettuja. Mutta se puuttuu vielä yksi kaikkein tärkein varuste, joka nyt tässä meidän Raamattujaksossamme jakessa 14 sanotaan, pukekaa sen sijaan yllenne Herra Jeesus Kristus. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Niin Kristuksen päällensä pukeminen merkitsee hänen laillaan elämistä. Hänessä me saamme voiman elää oikein ja ainoastaan hänessä. Todellisen kristityn elämän ja pimeyden töitä toteuttavan elämän välillä on suuri ero. Todellinen kristityn elämä merkitsee sellaisen mielenlaadun omaksumista, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, niin kuin filippiläiskirjeessä sanotaan 2:5. Kristuksen mielenlaatu. Ja mitä se on? No se on koko sydäminen ja vilpitön Jumalan palveleminen. Ja se tulee erityisesti esiin keskinäisissä ihmissuhteissa. Galattalaiskirje 3:27 sanoo, te kaikki olette uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeutuneet Kristukseen. Tätäkin voidaan vähän selittää. Esimerkiksi Luther selitti tätä, että jos sitä ajatellaan lain kannalta, niin se on yksinkertaisesti, että noudattakaa Kristuksen esimerkkiä. Jos sitä ajatellaan evankeliumin kannalta, niin se tarkoittaa uudesti syntymistä. Pukeudu Kristuksen viattomuuteen, vanhurskauteen, viisauteen, valtaan, autuuteen, elämään ja henkeen. Eli se Kristukseen pukeutuminen, niin sehän kattaa oikeastaan ihan kaiken. Ja sen lisäksi vielä Filippiläiskirje 3:9 sanotaan, että pukeudu Jeesuksen vanhurskauteen seuraavasti. Että minun havaittaisiin olevan hänessä, siis Jeesuksessa, ja omistavan ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista, vaan sen vanhurskauden, joka tulee Kristuksen uskosta, ja sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. 3:9. Eli se meillä on tosi vahva vanhurskaus, kun meillä on Kristuksen vanhurskaus. Ja kun se on, sehän tulee meille vain uskon perusteella. Eli puhe yllesi Pyhä Henki ja Kristuksen armo pyhitykseksi. Ja mitä sekin tarkoittaa, niin se tarkoittaa pue yllesi uusi ihminen, niin kuin Efesolaiskirja 4:24 sanoo. Ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Uusi ihminen, joka on meissä sitten, niin on luotu Jumalan totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Jeesus Kristus puetaan päällemme hallitsemaan ja pelastamaan meidät niin kuin Isä Jumala on hänet siihen työhön voitellut ja asettanut. Annetaan siis Pyhän Hengen tehdä työtään meissä. Ja Pyhän Hengen hedelmän kautta muutumme vähitellen Jeesuksen kaltaiseksi. Tämä on hieno polku, mikä Raamattu meille lupaa. No miten meidän sitten tulisi vaeltaa? Siinähän jakessa 13 sanottiin, että vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä. Meidän tulisi vaeltaa niin kuin niiden sopii, jotka ovat vastaanottaneet Jumalan armon ja evankeliumin valoa. Säädyllinen vaellus on vastakohtana maalliselle elämäntavalle. Siellä jopa säädylliseen vaellukseen voidaan liittää ensimmäinen tessalonikalaiskirje, luku 4:11, niin siinä sanotaan, että siellä korostetaan, että meidän pitää olla ahkeria ja vastuullisia, niin kuin kantaa vastuu omasta elannostamme. Se on yksi osa sitä säädyllistä vaeltamista. Kun me näin tehdään, niin me ollaan hyvä todistus epäuskoiselle maailmalle. Meidän vaelluksemme pitäisi olla sellainen, että se kiinnittää huomiota, että näillä on jotain erityistä. Ainakin kantavat vastuun itsestään. No Jeesuksen yleisohje vaeltamiseen oli, että valvokaa. Pitäkää huolta sielustanne ja iäisyydestänne. Varokaa syntiä ja olkaa valmiit kaikkeen hyvän tekemiseen ja eläkää Herran odotuksessa. Ja sen lisäksi Raamattu sanoo, että meidän tulisi niin kuin lähteä liikkeelle, eikä vaan jäädä paikallemme yksinäisyyteen. Kun me on herätty ja valmiina, niin meidän tulisi myös lähteä liikkeelle ja tehdä asioille jotain. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 4:1 sanoo, sitten vielä veljet, te olette oppineet meiltä, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle mieleen, ja niinhän te vaellattekin. Mutta Herrassa Jeesuksessa me pyydämme ja kehotamme teitä edistymään siinä yhä enemmän. Eli ei kuitenkaan saisi jämähtää paikalleen, vaan pitäisi koko aika edistyä ja kehittyä. Ja sitähän se pyhittyminen kokonaisuutena onkin, että sinne ja suunta on se Jeesuksen kaltaisuus. Ja kun valosta puhutaan, niin Efesolaiskirje 5:8 sanoo näin, että ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina. Jokainen uudesti syntynyt on niin kuin valkeus Herrassa. Mutta ei me kuitenkaan olla valon lähde, vaan se lähde on Jeesus ja me heijastetaan sitä Jeesuksen kirkkautta. Ja sitten jatkaa vielä tuo Efesolaiskirja. Sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Siis valon lapsi saa aikaa hyvyyttä, vanhurskautta ja totuutta. Meidän puheenhan tulisi julistaa evankeliumia. Meidän tulisi vaeltaa rehellisesti ja Jumalan oppia kunnioittain. Ja meidän tulisi myöskin suositella uskoa muille. Uskoa siinä koko uskon kauneudessa, niin sitäkään tulisi levittää. No sitten jäi vielä viimeinen opetus. Mistä meidän pitäisi kantaa huolta? Ja 14 sanoo, älkää pitääkö lihastanne niin huolta, että himot heräävät. No mitä se tarkoittaa? Eikös me saatais pitää huolta ruumiistamme ollenkaan? No kyllähän meidän pitäisi totta kai pitää ruumiistamme huolta ja hyvää huolta pitäisikin pitää. Mutta on syytä muistaa pari asiaa. Me ei saatais niin kuin hämmentää itseämme liiallisella huolilla. Niin kuin Matteus 6:34 sanoo, älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa. Nimittäin liiallinen huolehtiminen, niin siitä usein seuraa itsekeskeisyys ja itsekyys. Ja tässä tulee mieleen niin kuin semmoinenkin asia, kun on huippu-urheilu, niin sehän on kyllä ruumista pidetään huolta, mutta kyllä se menee monesti äärimmäisyyksiin, että siinä unohtuu kohtuuden rajat. Ja toinen asia, mistä huolenpidossa, niin emme saisi myöskään sortua itsemme hemmotteluun. Eihän meitä niin kuin kuvannollisesti kielletä huoltamasta lamppua, sillä se tarvitsee öljyä, mutta meitä kielletään täyttämästä kaikkia himojamme. Kyllä luonnollisiin tarpeisiin täytyy vastata, mutta ylimääräiset pahat halut täytyy tarkistaa ja hylätä. Kyllähän meidän käsketään rukoilla joka päivästä leipääkin, mutta lihanhimojen täyttäminen on sitten jo provosointia. Niin kuin israelilaisille kävi erämaavaelluksella, niin Niin, niin, ei niille riittänyt se manna, vaan psalmi 78 mukaan. He kiusasivat Jumalaa sydämessään vaatimalla mieleistään ruokaa. Galatalaiskirjalla on vastaus tähän jakeessa 5.16. Minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin ette toteuta lihan himoja. Se on turvallisempaa olla hengen ohjauksessa. Mistä sitten meidän erityisesti pitäisi pitää huolta? Se on tämä meidän sieluparkamme. Kaikki aistit, ajatukset, tunteet. Nämä kun olisi hallinnassa, niin ei sitten olisi mitään pahaa. Vaan että nämä usein ei ole niin kuin ajatuksetkin, niin ajatusten hallinta voi olla välillä vähän vaikeaa. Mitä enemmän me kuullaan ja sitoudutaan evankeliumiin, sitä paremmin meidän tulisi karsia itseltämme kaikki saamattomuus. Mitä lähemmäksi pelastuksemme tulee, sitä halukkaampina meidän tulee jatkaa eteenpäin kohdataksemme Herran. Eli meillä pitäisi olla niin kuin intohimo kasvaa ja kehittyä tässä uskossa koko ajan. Tällainen niin kuin asia löytyi tuolta kohdasta ja jos sen vielä kiteyttää tähän loppuun niin kuin elämän ohjeena, niin voisi laittaa näin, että pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus. Imekää itseenne hänen henkensä. Omaksukaa hänen käytöstapansa. Vaeltakaa kaikessa niin kuin hän vaelsi. Pysykää valveilla ja eläkää valon lapsina. Amen.